Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 22 сентябрь бейшемби күнкү кечки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. 14-17 сентябрдагы чек арадагы куралдуу жаңжалдан Баткен облусунун аймагында тонолуп өрттөлгөн турак жайлар алдын ала эсептөөлөр боюнча 432 деп айтылууда.
Каражат бар, бар жок бар, барыга жараксызга виза беребиз, ушерткени возмещать беребиз, бар жок даяр.
Иликтөөчү журналист Болот Темировдун иши боюнча айыпталуучунун акыркы сөзүн угуу жана соттук өкүмдү чыгаруу 28 сентябрга калтырылды. Ал арада этникалык кыргыздар түзгөн этностан маданий борбору Баткендеги чек арада куралдуу жаңжалдан жабыркагандарга каражат топтоп жатышат.
Карап көрсөк интернет желесинде пенсиясы бар апалар келип өзүнүн пенсиясын берип атат, инвалидтер келип берип атат. Ага караганда Кудайга шүгүр, биз 6 саныбыз аман Кыргызстанда жашап атабыз. Ар дайым эл менен бирге болуп жардам көрсөтүүгө даярбыз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларга Канымгүл Элкеева кайрылмакчы.
Саламатсыздарбы? Баткенде кырдаал салыштырмалуу туруктуу экени айтылды. Бул тууралуу 22 сентябрда саат 4:00 президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев билдирди. Ал кыргыз тажик чек арасында ок атышуу жок экенин айтты.
Чек ара айылдарында тажик тараптын кол салуусунан улам жабыркаган айылдарда тазалоо, калыбына келтирүү жана жарылбай калган снарядтарды зыянсыздандыруу иш аракеттери жүргүзүлүүдө. Облустун чек ара аймактарында абал туруктуу.
Ал ортодо президент Садыр Жапаров 22 сентябрда министрлер кабинетинин күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин коопсуздук кеңешинин катчысынын катышуусунда Баткен облусундагы кырдаал боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Кеңешмеде чек ара коопсуздугун камсыз кылуу жана аймактагы талкаланган инфратүзүмдү калыбына келтирүү боюнча маалымат берилди. Президент чектеш аймактардан эвакуацияланган тургундарына зарыл болгон жардамдарды көрсөтүүгө, кыйраган үйлөрдүн ордуна жаңыларын суук түшкөнчө кыска мөөнөттө курууга, социалдык жарандык инфратүзүмдөрдү тез арада калыбына келтирүүгө байланыштуу тапшырмаларды берди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Баткен облусунда талкаланган турак жайлардын саны 432 жетти. Ал эми Баткенден эвакуация болгон 1000 ашуун адам Бишкекке жана Чүйгө жайгаштырылды. Алардын 700 жакыны республикалык штаб аркылуу Бишкекке, 400 ашууну Чүй облусуна жайгаштырылганын 22 сентябрда Азаттык радиосуна штабтын Бишкек боюнча координатору Алтынбек Кутманов билдирди. Алар окуу жайлардын жатаканаларына жана мейманканаларга жайгаштырылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Баткенде эвакуация болгон 140 000 жакын жергиликтүү тургундун 5,5 000 ашууну республиканын башка аймактарына чыгып кеткен. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышуудан Кыргызстанда 59 адам мерт кеткени расмий кабарланды. 200 адам түрдүү жараат алды. Тажикстандын бийлиги 41 жаран мерт кеткенин 19 сентябрда расмий маалымдаган. Озойде өз булактарына таянып 63 киши каза болгонун жана алардын тизмесин чыгарды. Бул маалыматтарды көз карандысыз башка булактардан тастыктоого мүмкүн боло элек. Ирандагы нааразылык акцияларында кеминде 9 адам өлдү. Каршылык акциясы курчуган маалда интернет өчүрүлдү. Лондондо жайгашкан NetBlocks интернет байкоочулар тобу 22 сентябрда дүйнөлүк желеге байланыш кайра калыбына келтирилгенин, бирок өтө катуу чектөөлөр менен коштолуп жатканын билдирди. Иранда нааразылык акциялары укук коргоочу Махса Амининин абактан өлүмүнөн кийин башталган. 13 сентябрда Тегеранда деп ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөн үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгону 16 сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып беришкен. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн 80 шаарында тутанды. Акция учурунда каза болгондордун арасында укук коргоо кызматкерлери да бар экени айтылды. Акция 5-6 күндөн бери уланууда. Соңку нааразылыктарда 10 адам кармалды. Орусияда туткунда жаткан 200 ашык аскерлер, көпчүлүгү Мариуполдагы Азовсталь заводдун бошотууга катышкандар бошотулду. Азовчулардын бошотулушу алмашуунун алкагында ишке ашты. Украин тарап алардын ордуна президент Владимир Путин менен жакын мамилеси бар экени айтылган орусиячыл олигарх, оппозициячыл депутат Виктор Медведчукту Москвага өткөрүп берген. Ал Украинада чыккынчылыкка айыпталып камакта жаткан. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары Орусия жалпы 55 аскерди өткөрүп алганын анын ичинде бир нече офицер бар экенин тактады. Башка маалыматтар ачыктала элек. Украинанын президент Владимир Зеленский бул алмашууну комментарийлеп жатып, Азовтун командирлери Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын аратчылыгы менен бошотулганын тактады. Учурда алар Түркиянын аймагында турушат жана согуш аяктагыча ушул жакта калышат. Орусия ушундай келишим менен гана аларды алмашууга макул болгон. Украин президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак 215 украин аскерине Медведчукту кошкондо 55 орусиялык аскер алмашканын ырастады. Орусиянын бийлиги туткундардын бошотулушун жана Виктор Медведчуктун бошотулушу тууралуу маалыматты комментарийлей элек. Кыска маалымат: Түркиянын Бурса шаарында кыргызстандык, казакстандык жана түркиялык 14 манасчы 21 сентябрдан баштап бир жума манас айтышат. Бир жума бою шаардын Миринос маданий паркында дайын тигилген боз үйлөрдө маданий иш-чаралар уюштурулмакчы.
Рахмат канымгүл, чындай кызыктуу экен. Бурса абдан чоң шаар, кызыктуу маданий иш-чара болгон жаттыр. Урматтуу каарман, жаңылыктарды канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын толук версиясын интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен да тапсаңыз болот. Азыр эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер эртең түнкүсүн Чүй, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөйт деп кабарлап жатат. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көлдө айрым жерлеринде өткүнөтүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус, ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус ысык. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз ала бут каптап турат. Түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градуска чейин нөлдөн жогору. Турбузду улантабыз. 14 сентябрдан 17 чейин чек арада куралдуу жаңжалдан Баткен облусунун аймагында тонолуп өрттөлгөн турак жайлар алдын ала эсептөөлөр боюнча саны 432 деп айтылды. Мындан тышкары 285 чарбалык объектилер, турмуш тиричиликти камсыз кылуучу 171 объект жана аймак калкы үчүн маанилүү делген Аксай айылына жакын көпүрө жана электр трансформаторлору жардырылды. Жабыркаган аймакты кайра калыбына келтирүү качан башталат, кандай тартипте өтөт? Жеңиш Айдаровдон уксак.
Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы Аксай айылына жакын жердеги Аксуу дарыясына 2014 жылы курулган 36 метрлик көпүрө 16 сентябрда тажик куралдуу күчтөрү тарабынан жардырылган. Бул көпүрөнү курууда бир топ жаңжал менен коштолуп, мурда тажик айылдарын аралап өткөн жол кыргыз айылдарына көз карансыз кылуу, жолдогу каттамдарда чыр чыгышын кыскартуу максатында салынган эле. Жардыруудан кийин эле көпүрөнү убактылуу оңдоп каттам жүрө баштаган. Бирок бул көпүрөнү кайра куруу зарыл, анткени мааниси чоң көпүрө, дейт Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев.
Мааниси абак адамга кара кандай керек болсо элек Баткен элге ошондой керек көпүрө.
Түшүндүңбү?
Май айыга чейин, майдан кийин дарыя келет да. Бул болбойт, бул көпүрөнү восстанавливать этиш керек, ордуна коюш керек. Биз полный изоляцияда калдык да көпүрөнү жардыргандан кийин. Түнкү рабат жолу гана калды.
Кече ошондо десе тажиктер каршылык көрсөткөн экен. Кече ошонун аркасынан дагы бир дөбөлөң чыгып эл четке чыгып турдук. Түштүк үй калтырбай күйгүзгөн да булар жолдун жээгини.
Аталган көпүрөнү кайра курулушу тууралуу бир топ сөздөр болуп, кайра курууга тажик тараптын каршылыгын билдиргени тууралуу да так эмес сөздөр айтылды. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев чукул арада жарактан чыккан мүлктөрдү кайра калыбына келтирүү иштерин алкагында биринчилерден болуп аталган көпүрөнү калыбына келтирүү маселеси ишке ашаарын айтат.
Албетте ошол көпүрө боюнча мен азыр сөз кылып жатамын. Мына 2 күндөн бери ал жерде активдүү иштер жүргүзүлүп жатат. Сөзсүз түрдө биз аны калыбына келтиребиз. Элдерди Аксайдын эли ошол көпүрө менен ошол жол менен катташканга толук шарты болот. Азыр иш активдүү жүрүп жатат.
Президенттин Баткен облусундагы чек арадагы айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов да бул жолго учурда каттам берилгенин, жээктерин бекемдөө иштери жүргүзүлөрүн, ага каражат да даяр экенин айтат.
Уже каттамды срочно бериш керек болду, уже нелерин коюп берди. Эки чекезге баягы нелерин коюп коюш керек болду, проблема. Асфальт басылат дейм, биткону коюлду өтүп атат, үстүгө асфальт басып коет дейм. Катуу башталат, бизде баары ширде.
Азырынча жабыркаган айылдардын 80% электр энергиясы калыбына келтирилди. Саперлор дээрлик бардык айылдарда жарылбай калган ок дарыларды зыянсыздандырып чыкты. Үй жайы өрттөлүп, мүлкүнөн ажырагандар акырындап үйлөрүнө барып ал акыбалдан кабар алып жатышат. Чек арадагы Карабак айылынын тургуну Айыпжан 10 жылдап тапканына жаң эле там курганын, эч бир мүлкү калбай, үстүндөгү кийим менен эле калганын, колдоосу жок кайра тирилик баштап кетишине ишене албай турганын айтат.
Балдарды зордон алып чыгып кеттик. Биз алып чыгып кеткенден кийин силер атышыптыр. Агар балдарды алып чыкпаганыбызда эмне болот? Ошонун үй күйсө күйсүн, эми балдар эсен болду. Кийим табылат. Эмне кылат деген күйсө? Аскерлер туруп ушунчалык кармап калды. Олар болгондо дагы мунан бары дагы канча күйүп кетет. Азыр Грансада экөөбүздү күйдү. Эл бар, өкмөт бар, эми жардам берим деме кылат дедим да.
Тажик тараптын куралдуу кол салуусуна кабылган айылдарда жол, суу, электр линиялары да үзгүлтүккө учураган. Мындан тышкары алдын ала эсептөөлөргө ылайык талкаланган турак үйлөрдүн саны 432 жетти. 285 чарбалык объектилер, 6 мектеп, 6 бала бакча, 2 саламаттыкты сактоо уюму, 9 административдик имарат, 26 автоунаа жана башка турмуш тиричиликти камсыз кылуучу 171 объект талкаланганы аныкталды. Жакынкы 2 күндө атайын жумушчу топ кайсыл үй канчалык жабыр тартканын эсептеп чыгып, жума соңунда кайра калыбына келтирүү иштери башталарын айтат. Президенттин Баткен облусундагы чек арадагы айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов.
Энергия 80%ке бүттү. Азыр комиссия иштеп атат, тактап атат, эмне кылып үйлөрдүн азыр кайсы стадияда толук жараксыз, 50% жараксыз мал сарай нелерин тактап атат азырчы. Бүгүн кечке бүтөт, бүгүн кечке эртеңге бүтөт, уже общий саны чыгат. Азыр анан ар бир үй менен индивидуально ушу комиссия иштейт. Чечилсе бир аптанын ичинде уже бүгүн эртеңдерден уже МЧСтер возможно эртеңден түшүп уже тазалоо иштерин жүргүзөт. Каражат бар, бар жок бар, барыга жараксызга видиса беребиз, шерпени возмещать этип беребиз, бар жок даяр. Мамлекет тарабынан, только мамлекет тарабынан.
Ок атуудан түрдүү зыян тарткан айылдар Баткен облусунда 23 калктуу конушта болгону айтылды. Өрттөлүп талкаланган үйлөрдүн ичинен калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон имараттар толук сүрдүрүлүп жаңыдан курулат. Куралдуу кол салууда талкаланган аймактарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссия да түзүлгөн. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышуудан Кыргызстандан 59 адам мерт кеткени расмий кабарланды. 183 адам түрдүү жараат алды. 140 миңден ашуун адам коопсуз жактарга эвакуацияланды. Тажик тарап 41 жараны өлгөнүн билдирген. Озоди өз булактарына таянып чек арада каза болгон 63 адамдын тизмесин чыгарды. Ал эми жабыркаган үй жайлар жана башка мүлктөр тууралуу тажик тарап расмий маалымат бере элек. Бул маалыматтарды көз карандысыз башка булактардан тастыктоого мүмкүн болбой жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун иши боюнча айыпталуучунун акыркы сөзүн угуу жана соттук өкүмдү чыгаруу 28 сентябрга калтырылды. Прокуратураны 5 жылга соттоп, андан кийин өлкөдөн чыгарууну сурап жатат. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
22 сентябрь күнү сотто Болот Темировдун адвокаты Разак Ашымбаев сөз сүйлөдү. Ал тергөө тарабынан мыйзам талаптары одоно бузулгандыктан иликтөөчү журналисти кылмыш жоопкерчилигине тартуу адилетсиз болорун айтты.
Мыйзамга ылайык кармалган адамды тинтүү иштери дароо ошол замат жүргүзүлүшү керек. Керек болсо видеого да тартылып, анда кайсы күнү, саат канчада жүргүзүлгөнү көрүнүп турушу керек болчу. Анын жыйынтыгында протокол түзүлөт. Бирок кеңсени тинтип бүткөндөн кийин гана Болоттун өзүн тинтүүгө алып, чөнтөгүнөн наркотикалык каражатка окшош затты таап атат. Кеңсени тинтүү менен адамдын өзүн тинтүү эки башка. Экспертизанын жыйынтыгында да Темиров баңгизат колдонбогону аныкталып жатат.
Сот отуруму жүрүп жаткан маалда сыртта журналисттин тарапташтары менен медиа коомчулуктун өкүлдөрү колдоруна плакаттарды алып, сот адилеттигин талап кылып турушту. Айыптоочу тарап Темиров күнөөлүү экенин, тийиштүү териштирүү жүргүзүлгөнүн айтып, паспорт алууга байланыштуу 2 эпизоддун ар бири боюнча 4 жылдан, мындан тышкары мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү жана мыйзамсыз маңсат сактаган деген эпизоддордун ар бири боюнча да 4 жылдан эркинен ажыратууну сунуш кылууда. Жыйынтыгында прокурор журналисти жаза чарасын жалпылап кошуу жолу менен 5 жылга жалпы тартиптеги колонияга камоо керектигин 21 сентябрдагы отурумда айткан. Бүгүнкү отурумда мамлекеттик айыптоочу Мээрим Алиева Темировдун кеңсесинде тинтүү иштери мыйзамдуу жүргүзүлгөнүн белгиледи.
действия были законны.
Укук коргоо органдары тарабынан бардык иш-аракеттер мыйзамдуу болгон. Соттук териштирүү учурунда Темировдун өзү тинтүүнүн видеосун берген. Анда Темировдун кеңсесиндеги тинтүү кандай болгону так көрүнүп турат. Урматтуу сот, сизден чечим кабыл алууда кылмыш жаза кодексинин 70-беренесине ылайык айыпталуучуну өлкөдөн чыгаруу маселесин чечүүнү өтүнөм.
Согласно статье 70 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Тараптардын сөзүн уккан соң сот айыпталуучу Болот Темировдун акыркы сөзүн угууну 28 сентябрга жылдырды. Темиров соттун иш жүзүндө көп убакытты талап кылбаган ишти башка күнгө жылдырып коюшун түшүнбөй жатканын билдирди.
Мага акыркы сөздү бербей туруп чечим чыгарууга эч себеп жок. Бийликтин ушул иштин айланасында кылып жаткан иштери жеткен сандырактык. Өлкөбүздө жана дүйнөдө болуп жаткан кырдаалда бийликте бардык жаратман күчтөрдү ийгиликке карай бириктирүү мүмкүнчүлүгү бар болчу. Соңку 2-3 жылда жарандык коомго жасалып жаткан бардык тоскоолдуктарга, камап, куугунтуктап жатканына карабай, биз оор кырдаалда бийликтен мурда уюша алган бирдиктүү жаратман күчкө айландык. Бийлик ойгонгончо жарандык коом дароо уюшуп, көптөгөн көйгөйлөрдү чечип жатат. Бул биздин коом алдыга озуп чыгууга жетилип калганын билдирет. Бийлик Кыргызстандын өнүгүүсүнө болгон жалгыз тоскоолдук бойдон калууда.
Для того, чтобы Кыргызстан развивался, остаются власти.
Темировду жана аны менен иштешкен төкмө акын Болот Назаровду милиция быйыл 23 январда кармап, чет жакка чыкпоо тууралуу тилкаты негизинде кайра бошоткон. Анын алдында Болот Темировдун YouTube-дагы Темиров Live каналына жемкорлук тууралуу иликтөө жарыяланып, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган. Ошол эле күнү Ташиев журналисттерге брифинг уюштуруп, мамлекетке зыян келтирбегенин жана коррупцияга аралашпаганын айткан. Темиров менен Назаровко карата иш кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү, маңзатты мыйзамсыз даярдоо беренеси менен козголгон. Темировко паспортун, аскер билетин мыйзамсыз алуу, чек арадан мыйзамсыз өтүү жана баңгизат боюнча 5 беренеси негизинде жалпысынан 4 иш козголуп, алар баары бириктирилип каралууда. Медиа эксперт Ибрайым Нуракун уулу ортодо сөз эркиндиги маселеси тургандыктан мындай иштер соттордон өтө кылдаттыкты талап кыларын эскертет.
Соттордун көбү ошол тергөө кандай далил алып келет, кандай доводторду алып келет ошого карайт да, көбүнчө ошондой. Анан бирок албетте эми эчтеке деп айта албайсың да. Көрсөтмө берип атабы, сотко кысым болуп атабы, болбой атабы эч ким айта албайт, бирок дүйнөнүн баардык эле булуң бурчунда, анын ичинде Кыргызстанда деле журналисттерге болгон ушундай сот иштеринин баардыгы сөз эркиндигине кысым, анан соттун адилетсиздиги деп бааланып келет да. Ошон үчүн бул иштерди, мисалы Болот Темировдукун, Nextin директорунун ишин, бүт баардыгын соттор өтө кылдаттык менен караш керек, өтө кылдаттык менен.
Ушул күндөрү дагы бир журналист Next TV телеканалынын башкы директору Талайбек Дүйшөнбеевке карата сот чечими чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту аны улуттар аралык кастыкты козутууга күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн чегерген чечим чыгарды. Өкүм 21 сентябрдагы отурумда угузулуп, Дүйшөнбеев сот залынан бошотулду. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 22 сентябрь бейшембидеги кечке эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Ирандагы нааразылык акцияларында кеминде 9 адам өлдү. Баткенден эвакуация болгон 1000ден ашуудан адам Бишкек жана Чүйгө жайгаштырылды. Президент Садыр Жапаров бүгүн Баткендеги кырдаал боюнча өкмөт жана коопсуздук кеңешинин катчысынын катышуусунда кеңешме өткөрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Баткенде талкаланган турак жайлардын саны 432 жетти. Түркиянын Бурса шаарында кыргызстандык, казакстандык жана түркиялык 14 манасчы кечеден тарта бир жума манас айтмай болушту. Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Казакстандын жана Түркиянын айрым ири банктары Орусиянын мир төлөм системасынын карталарын кабыл алууну токтотконун кабарлады. Орусиянын Анкарадагы элчилиги бул өлкөгө барган жарандарына колдон келишинче нак акча менен келүүсүн сунуштап жатат. Ал эми Кыргызстандын улуттук банкы мир карталары боюнча өлкөдө чектөө жок экенин ырастады. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндамакчы.
21 сентябрда «Известия» басылмасы коңшу Казакстандын Халык банкы Орусиянын мир төлөм системасынын карталарын кабыл алууну токтотконун жазды. Маалыматта мындай чечим Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин Орусиялык төлөм системасын Орусиядан башка аймактарда колдонулушун колдогондорго карата санкция жарыялоого даярдык тууралуу эскертүүсүнөн кийин жарыяланып жатканы белгиленди. Халык банктын кардарларга колдоо көрсөтүү борбору орусиялык карталар, терминал же банкомат аркылуу тейленбей калганын билдирди. Ал эми Курсив медиа басылмасы ушул тапта Казакстандагы кардарларда мир картасынан каражат чыгаруу мүмкүндүгү жок экенин кабарлады. Бирок Казакстандык ВТБ, Сбербанк, Центр кредит банк банктарынын кардарлары мурдагыдай эле мир карталарын колдонушууда. Басылма Центр кредит банктан бир айда 50,000 теңге гана акча чыгарса болоорун баса белгилейт. 19 сентябрда мир системасы менен иштөөсүн убактылуу токтотконун Туркиянын Иш банкасы жана Дениз банк деп аталган эки ири банкы жарыялаган болчу. Ошондой эле социалдык тармактарда картаны бир катар түрк мейманканаларына кабыл алуудан баш тартып жатканы тууралуу маалыматтар чыккан. Өткөн аптада Financial Times басылмасы АКШ жана Европа биримдиги Туркияга орусиялык банктарга тагыраагы орусиялыктарга Украинадагы согуш үчүн киргизилген санкцияларды кыйгап өтүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү мир системасы менен кызматташып келатканы үчүн басым жасап жатышканын жазган. Соц тармактарда жакын арада туркиялык Вакыф банк, Зират банк жана Халк банкта орусиялык карталарды кабыл алууну токтото турганы күтүлүп жатканы талкуулануда. Ал эми Орусиянын Анкарадагы элчилигинин Telegram каналындагы маалыматта мир карталар боюнча көйгөйлөр бар экени, андыктан өлкөгө нак акча менен келүү ыңгайлуу экени жазылат.
Түркиянын айрым банктык жана коммерциялык түзүмдөрүндө орусиялык мир карталарын тейлөөдөгү көптөгөн көйгөйлөргө байланыштуу биз жарандарга өз карталарын орусиялык төлөм системасынан баш тартпаган банктардын терминалдары аркылуу колдонууну улантууну сунуштайбыз. Ошол эле учурда орусиялык туристтерге жана жалпысынан Түркияга бара тургандарга күнүмдүк чыгымдарга жете турган накталай акчаны жанында алып жүрүүнү сунуштайбыз.
Деп жазылат элчиликтин билдирүүсүндө. Ал арада Кыргызстандын банктары Орусиянын мир төлөм карталарын кабыл алууну улантып жатканын 24 KG агенттиги кабарлады.
Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө мыйзамга ылайык Улуттук банк өлкөдөгү төлөм системаларынын ишинин натыйжалуулугун, ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу максатында жөнгө салат. Коммерциялык банктар Кыргызстандын укуктук актыларынын талаптарына ылайык кайсы система менен иштөөнү өздөрү чечишет. Төлөм системалары менен иштөөдө тобокелдиктерге баа беришет.
Деп айтылат Улуттук банктын билдирүүсүндө. Кыргызстандын банк системасы 2019 жылдан бери мир төлөм системасы менен иштеп келет. Мир карталары дүйнөнүн 10 өлкөсүнүн ичинде Туркия, Вьетнам, Бириккен Араб Эмирликтери, Кипр жана Грузиянын аймагындагы жарым жартылай таанылган республикаларда кабыл алынат. Үстө-үстө жылдын март айында Украинанын Улуттук банкы орусиялык мир төлөм карталары менен ар кандай транзакцияларды жүргүзүүнү токтотууга чакырган. Кайрылуу Кыргызстандын, Армениянын, Казакстандын, Тажикстандын, Туркиянын жана Вьетнамдын улуттук банктарына жөнөтүлгөн. Атап айтканда, Украинанын улуттук банкы мир карталарын банкоматтарга жана POS терминал тармактарында тейлөөнү токтотууга, бул карталар менен электрондук соода кылбоого жана акча которууларда колдонууга мүмкүн кылбай коюуга үндөдү. Буга чейин АКШда башка өлкөлөрдө мир төлөм системасы менен кызматташуудан оолак болуун эскерткен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Бизди күнүгө саат 18:00-дон 23:00-ге чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Этникалык кыргыздар түзгөн этностан маданий борбору Баткендеги чек арада куралдуу жаңжалдан жабыркагандарга каражат топтоп жатышат. Кол сунгандардын арасында катардагы студенттерден баштап ишкерлерге чейин бар. Этникалык кыргыздардын кайрымдуулук демилгеси тууралуу кесиптешим Максат Жангазиев кеп кылат.
Бүгүн Бишкекте этникалык кыргыздар тарабынан негизделген этностан маданий борбору коомдук бирикмеси Баткендеги чек ара жаңжалынан жабыр тарткандарга арнап кайрымдуулук иш чарасын өткөрүштү. Бул акцияга Кытайдан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Түркиядан жана Оогандан келген кыргыздар катышты. Уюштуруучу кытайлык кыргыз Каныбек Толкун уулу башка жергиликтүү тургундар сыяктуу эле Баткендеги соңку кырдаалга кайдыгер эместигин билдирүү максатында ушул демилгени көтөрүшкөнүн айтат.
Буга чейин биз Этностан маданий борбор коомдук бирикмеси кайрымдуу этнос деген демилгени көтөргөнбүз. Ошону алкагында жалпы этникалык кыргыздар кайрымдуулукка акчалай жана башка чогултуп атышкан. Бирок ал жыйынтыкта элек дагы деле уланып атат. Болгону биз дагы кайрымдуулукка чакырып жалпы абалдын таасиринен улам элдин көңүлү чөкпөсүн, биз ар бир кыргыз баарыбыз биргеликте биримдикте кыйынчылыкты жеңебиз деген максатта ар бир кыргыз жакыным деген ураам менен көңүл айталы, биримдикке чакыралы, дем берели, дух берели. Биз дагы этникалык кыргыздар дагы эч качан четте карап турбай турганыбызды, кайдыгер болбой турганыбызды билдирели деп чогулушту уюштуруп атабыз.
Уюштуруучулардын айтымында кайрымдуулук демилгесинин алкагында өлкөдө жашап, окуп, иштеп жүргөн этникалык кыргыздар жапа тырмак чогулуп, колунан келген материалдык да, моралдык да жардамын берип жатышат. Чек ара жаңжалынан жабыркаган элге Катардагы студенттерден баштап, ишкерлик менен алектенген адамдарга чейин жардам колун сунушууда. Кытайда туулуп, учурда Кыргызстанда жеке ишкерлик менен алектенген Токтобүбү Оргалча өлкө башына келген сыноону биримдик менен жеңүү азыр эң башкы орунда дейт.
Ар кайсы жактан келсек деле баарыбыз биз Кыргызстандын жарандарыбыз. Биз кантип карап тура алабыз? Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бири бирибизге жардам берип, жеңип, биздин өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын алтындай болгон жерин коргоп калыш керекпиз да. Элибизди коргош керекпиз. Бири бирибиздин башыбызга күн түшкөндө бири бирибизди колдош керекпиз. Кайырдыгер болбошубуз керекпиз. Колубуздан келишинче бири бирибизге жардам берген кандай жакшы. Бири бирибиз менен сый урматта болуп жардамдашып сыйлашсак, ошол сый менен жакшылык менен өтөбүз. Жаштарга үлгү болуп ушундай жакшы иштерди, чараларды, жакшы ой максаттарды калтырыш керекпиз да.
Кармай түштүң ирманас. Бүгүнкү жолугушууда Баткендеги кандуу окуяларга байланыштуу эскерүү сөздөрү сүйлөнгөндөн сырткары белгилүү өнөрпоздор элге дем берүү максатында келгендерге өз өнөрүн тартуу кылышты.
Ана таңдын кара көк жалгабылан таг ушунду көрүндү.
Коомдук иштерге активдүү катышып, иш аракеттери менен элге таанылып калган оогандык кыргыз Турганбай Памири да бүгүн бул жолугушууга катышты.
Баткен туугандарга жардам берүү иретинде чогулдук. Бул жолугушууда ошо баткендик туугандарга кандай жардам көрсөтө алабыз, эмне жактан жардам көрсөтсөк болот, буга чейин акчалар дагы ар кайсы жактан топтолуп аткан, дагы деле бүт элек акча чогултулуп атат азыркы учурда. Анан кудайым буюрса биз бул жардам берүү менен максат кийинки муундарга үлгү болуу. Карап көрсөк, интернет желесинде пенсиясы бар апалар келип өзүнүн пенсиясын берип атат, инвалидтер келип берип атат. Акырында кудайга шүгүр биз алты саныбыз аман Кыргызстанда жашап атабыз. Биз жардам бербесек, чынында биз Кыргызстанда жашап, элдин катарында болбой калабыз. Ар дайым эл менен бирге болуп, элдин катарында болуп жардам көрсөтүүгө даярбыз. Кыргызстан биздин жүрөгүбүз. Ошо Кыргызстан деп келгенбиз, Кыргызстан деп кызмат кылабыз. Кыргызстан эли эмне кылса, биз дагы ошону кылганга даярбыз. Баткен, этникалык кыргыздар силер менен, жалгыз эмессиң.
Өзбекстандан келип Бишкекте окуп жаткан студент Жумагүл Кудайбердиева бүгүнкү саамалыкка өзбекстандык кыргыздардын өкүлү катары келди.
Өзбекстандын Андижан областынан келдик. Азыркы учурда Баткен облусунда болуп жаткан кырдаалга байланыштуу биз деле аны жөн карап тура алган жокпуз. Колубуздан келген баардык жардамды берип жатабыз. Этникалык кыргыз болсок деле Кыргызстанга жаныбыз күйүп турган кези. Мен өзүм студентмин. Кыргыз медициналык академиясында окуйм. Мен жалгыз эмес, бүт ошол академияда окуп жаткандар, бүт өзбекстандык кыргыздардын атынан өкүл катары келдим. Биздин бул кылып жаткан иш аракеттерибиз кийинки муундарга өрнөк болот деп ишенемин.
Этностан Кыргызстандагы жалпы этникалык кыргыздардын бейрасмий өкүлчүлүгү катары 2021 жылы түзүлүп, маданияттын ар тармагын жайылтуучу мекеме катары иш алып барып жатат. Маданий борбор өзүнө чет тилдерин окутуучу Белгистан билим берүү борборун да камтыйт. Анда кыргыз тили баш болуп, кытай, түрк, араб жана башка жалпысынан 9 тил үйрөтүлөт. Андан сырткары жеке өнүгүү багытында SMM адиси, IT тармагы боюнча сабактар, психологиялык жана бизнес тренингдери өтүлөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 22-сентябрь бешенби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Биздин эфирден жаңырган макала баяндар интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Техникалык жактан кесиптешим Максат Акматжан уулу иштеп жатат. Азыр толкунду которбоңуз, бир аздан кийин кайрадан эфирди улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 22-сентябрь бешенбиде кечки эфирди улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан кызыккан темир жол салынат. Кытай менен Борбор Азиянын алакасын издеп жүргөн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын адиси Нева Яуайым бул долбоордун Бээжин үчүн маанисине токтолмокчу.
Бул Борбор Азиянын Кытай үчүн маанисинин өзөгү. Учурда эл аралык саясий экономика, океан, деңиз аркылуу жүргүзүлгөн соодага көз каранды.
Билик сырлары берүүбүздүн коногу легендарлуу парламенттин депутаты, улуттук статистика комитетинин мурдагы төрагасы Орозмат Абдыкалыков болду.
4-5 жерди мага сунуштап, анан чечилип, даже ошодон бирөөсү чечилгенде мынакей бюрода карашып туруп, чечилди маселе деп коюшуп, эртеси кайтара бузуп неме кылып жүрүшкөн.
Алдыда ушул эки темада маек тугасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Баткенде кырдаал салыштырмалуу туруктуу экени айтылды. Бул тууралуу 22-сентябрда түштөн кийин берген маалыматта президенттин облустай кайрым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруф Гантулаев билдирди. Ал кыргыз тажик чек арасында ок атышуу жок экенин айтты. Садыр Жапаров Александр Лукашенко менен кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал жөнүндө сүйлөштү. Бул тууралуу эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө сөз болгонун 22-сентябрда мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Анда эки лидер өз ара жана көп тараптуу кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын талкуулашканы, кыргыз тажик мамлекеттик чек арасындагы кырдаал боюнча пикир алмашуу болгону айтылат. Лукашенконун пресс кызматы бул сүйлөшүү тууралуу эки тема негизгилерден болду. Мамлекет башчылары эки тараптуу мамилелердин эң актуалдуу маселелерин талкуулашты. Мындан тышкары Кыргызстандын президенти кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал боюнча маалымат берди деп жазды. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышуудан Кыргызстанда 59 адам мерт кеткени расмий кабарланды. 200 адам түрдүү жарат алды. Тажикстандын бийлиги 41 жараны мерт кеткенин 19-сентябрда расмий маалымдаган. ОЗД радиосу өз булактарына таянып 63 киши каза болгонун жана алардын тизмесин жарыялады. Бул маалыматтарды көз карандысыз башка булактардан тастыктоого мүмкүн боло элек. Орусияда туткунда жаткан 200 ашык аскерлер көпчүлүгү Мариуполдагы Азовсталь заводунан бошотууга катышкандар бошотулду. Азовчулардын бошотулушу алмашуунун алкагында ишке ашты. Украин тарап алардын ордуна президент Владимир Путин менен жакын мамилеси бар экени айтылган орусиячыл олигарх, оппозициячыл депутат Виктор Медведчукту Москвага өткөрүп берген. Ал Украинада чыккынчылыкка айыпталып камакта жаткан. Казакстандын парламентинин сенаты 22-сентябрда туңкуч президент Нурсултан Назарбаевдин күнүн мамлекеттик майрамдардын катарынан чыгарууну караган өзгөртүүлөр пакетин жактырды. Мыйзам долбоорун мурдараак төмөнкү палата мажилис кабыл алган документке президент кол коюшу керек. 18-сентябрда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Борбор шаарды Нурсултан деген аталыштан кайра Астана деп алмаштыруу жөнүндө конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койгон. Иш жүзүндө бул шаардын атын өзгөрткөн 6-чы чечим болуп калды. Түркиянын Бурса шаарында кыргызстандык, казакстандык жана түркиялык 14 манасчы 21 сентябрдан баштап бир жума манас айтышат. Бир жума бою шаардын Меринос маданий паркында атайын тигилген боз үйлөрдө маданий иш-чаралар уюштурулмакчы. Шаршембиде бул иш-чаранын ачылыш аземине Түркиянын президентинин кеңешчиси Ялчын Топчу, Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев жана Анкарадагы элчи Куанычбек Өмүралиев катышты. Түркиядагы манас жумалыгы 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын утурлай уюштурулган. Көчмөндөр оюндары быйыл 29 сентябрдан 2 октябрга чейин Түркиянын Изник шаарында өтөт.
Чоң рахмат жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышуу чыгар алдында 14 сентябрда Самаркандта Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушунун долбоору боюнча кызматташтык келишимине кол коюлган. Кыргызстандын президентинин администрациясы кабарлагандай, темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтчү тилкеси тууралуу документке Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Усоев, Өзбекстандын транспорт министри Илхом Махкамов жана жыйынга онлайн форматта катышкан Кытайдын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Хэ Лифен кол койду. Ага ылайык жол тилкеси Торугарт, Арпа, Махмал, Жалабат багыты менен өтөт. Узак жылдан бери талкууланып келе жаткан бул темир жол курулушунун долбоору тууралуу Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын улук изилдөөчүсү Кытай боюнча Адис Нива Яо кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди.
Нива Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу Бишкек менен Ташкент үчүн өтө маанилүү долбоор экени белгилүү. Себеби бул долбоор дүйнөлүк соода түйүндөрүнө кошулууга, деңизге чейин жетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кытайдын болсо мындан башка да ондогон ири инфраструктуралык долбоорлору бар экени маалым. Алардын арасынан үч өлкөнү бириктирген дал ушул темир жол долбоору Бээжин үчүн канчалык маанилүү?
Thank you so much for having me. As we know, Kazakhstan is the monopoly over the railways that exit China.
Kazakhstan Кытайдын Шинжаң провинциясынан чыккан темир жолго монополия кылат. Эгер Кыргызстан аркылуу экинчи темир жол салынса, бул Казакстандын монополиясын токтотот. Бул Кытайдын диверсификация саясаты үчүн өтө маанилүү. Деги эле бул темир жол эмнеси менен маанилүү? Бул Борбор Азиянын Кытай үчүн маанисинин өзөгү. Учурда эл аралык саясий экономика, океан, деңиз аркылуу жүргүзүлгөн соодага көз каранды. Суу аркылуу соода бүгүнкү күндө батыш өлкөлөрү басымдуулук кылган геосаясий системанын пайдубал экенин билебиз. Кытай буга өтө тынсызданып, суу аркылуу соодага атаандаш болгон кара жер менен соода жүргүзүүнү колго алгысы келет. Ушул жерден Борбор Азиянын артыкчылыгы көрүнөт. Кытай жетекчилери 1990-жылдардан бери айтып келаткан эски жибек жолун кайра калыбына келтирүү дегени ушул эле демилгенин башкача аталышы. Бээжин кара жер аркылуу соода жана энергетикалык жолду кургусу келет. Бул деген Кытайдын батыштын колундагы глобалдык системага атаандаш системаны түзгүсү келерин көрсөтөт. Кыргызстанга бул жөн гана темир жол долбоору сыяктуу көрүнгөнү менен бул Бээжинди сырткы дүйнө менен байланыш жолдору мүмкүн болушунча диверсификациялоо жөнүндө бараандуу стратегиясынын бөлүгү. Андыктан Кытай 20 жыл бою бул долбоорду күн тартибинен алган жок.
This is why for the Chinese side they never gave up in the past 20 years.
And we are hearing reports that бул темир жол долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси боюнча баардык иштерди 2023-жылдын 1-июнуна чейин аяктоо тууралуу чечим кабыл алынды жана андан соң курулуш иштери башталат деп кабарланды. Бул план канчалык реалдуу? Курулуш белгиленген убакта башталып, белгиленген убакта бүтөт деп ишенсек болобу?
There are so many feasibility studies that have been done towards the railway section in Kyrgyzstan in the past 10 years.
Соңку 10 жыл ичинде бул темир жолдун Кыргызстандагы бөлүгү боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүрүп, пландар түзүлгөн. Бул изилдөөлөрдү дүйнөлүк банк сыяктуу түрдүү уюмдар каржылаган. Эми Кытай өзүнүн изилдөөсүн жүргүзүп жатат. Бул жолкусу башкача. Бул ирет темир жолдун курулушу Кытайга эле эмес, Өзбекстанга да керек болуп турат. Себеби бул долбоор Ташкент үчүн чоң мааниге ээ. Темир жол Өзбекстандын соода түйүнүн Ооганстан, Түркмөнстан жана Иран сыяктуу өлкөлөргө туташтырат. Ташкент үчүн бул оюндун нугун өзгөртүүчү долбоор. Иш жүзүндө Кытайдын Кыргызстандагы башка долбоорлору сыяктуу эле көп маселелер бар. Учурда темир жолду кимдер, кайсы жумушчулар, кайсы инженерлер курат, кандай стандарт менен салынат деген эң көп талкуу жараткан суроолор бар. Кытай кесипке үйрөтүүчү борборлорду сунуштады. Бул Конфуций институттарынын башкача бир формасы. Алар Кытай тилин эмес, Кытайдын өндүрүштүк тажрыйбасын үйрөнүшөт. Кытай кыргыз жумушчуларына темир жолду кантип курууну үйрөтүү үчүн Кыргызстанда Бишкек, Канчана, Нарын сыяктуу аймактардын жергиликтүү бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кесиптик мектептерди ачууга аракет кылып жатат. Дагы көп убакыт талап кылынат. Темир жолду кура турган жүздөгөн кыргыз жумушчуларын табуу кыйын. Алардын көбү Орусияда иштеп жүрүшү мүмкүн. Бээжин үчүн кытайлык жумушчуларды алып келүү эң жеңил жол. Бирок Кыргызстандын алыскы жана тоолуу аймактарында иш оңой болбойт. Темир жол түшө турган аймактардын тургундары үчүн да жеңил болбойт. Менимче Кыргызстандын калкы бул долбоорду толук колдош үчүн кыргыз өкмөтү көп иш жасашы керек.
In order to make the public in Kyrgyzstan 100% supportive of this.
Speaking of the project, it takes quite a lot.
Географиялык шарттарды эске алганда, темир жолдун курулушу да оңой болбойт. Тоолор тешилип, ондогон туннелдер салынышы керек. Анын баарына өтө чоң каражат керек. Айрым эксперттер Кыргызстан бул темир жолду курам деп кайрадан Кытайдын бир карыз тузагына түшпөйбү деп санаркап турушат. Ушундай бир коркунуч барбы?
Obviously this railway is expensive because there's a lot of tunnels that you know have to be made in such extreme conditions.
Бул долбоор өтө кымбат. Анткени өтө көп туннелдер катаал шарттарда салынышы керек. Бирок көп эксперименттердин эсеби боюнча бул темир жол курулса, ал аркылуу өткөн транзиттен $500 млрд түшөт. Казакстан жыл сайын жүктүн транзитинен эле $1 млрд таап жатат. Андыктан бул Кыргызстан үчүн баалуу долбоор болуп калышы мүмкүн. Эгер бул киреше толук табылса, жана ал бюджетке түшсө, транзиттин потенциалы жогору экенин баарыбыз билебиз, бирок аны туура башкаруу керек. Ири инфраструктуралык долбоорлорго байланыштуу маселелер көп. Кыргызстан бул долбоордун пайдубалын түптөш үчүн Дүйнөлүк банк жана Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык донорлордон чоң жардамына муктаж. Темир жолдун курулушу сыяктуу негизги инфраструктурадан тышкары поезддердин кайда баратканын жана алардын ичиндеги жүктү туруктуу түрдө текшерип туруучу кошумча инфраструктура да керек. Ал үчүн Кыргызстанга эл аралык донорлордун жардамы зарыл. Бул долбоордун Кытай, Кыргызстан же Өзбекстандын алкагында гана эмес, дүйнөлүк алкакта потенциалы бар. Кыргызстандын кирешесин көбөйтүүгө салым кошо алат. Киреше салыштырмалуу оңой табылат. Инфраструктура курулса жана жүк ары бери өтүп турса жетиштүү болот. Андыктан бул инвестиция киреше гана алып келет. Көп эл аралык уюмдар Кыргызстанга бул долбоор үчүн кредит берүүгө даяр. Бирок алар киреше өкмөттүн бюджетине түшөрүнө ынангыдай болушу керек. Андыктан кыргыз өкмөтүнүн бул багытта ниети болсо, анда долбоорго кызыккан эл аралык донорлор көп. Бирок Кытайдан Кыргызстанга кирип чыккан транзиттик жолду белгилүү бир расмий адамдар, топтор көзөмөлдөп турарын билебиз. Алар Кыргызстандын абдан стратегиялык тармагын туруктуу ээлеп туруунун кесепети кандай болорун билиши керек. Андыктан өлкөнүн жалпы өнүгүшү үчүн бул соода жолун жаңылоого жана Кыргызстанды дүйнөлүк системага кошууга мезгил келгенин түшүнүү абзел.
And actually incorporate Kyrgyzstan into the global system this way for the overall development of this country.
Okay, currently we don't know how this project will be financed.
Азыр бул долбоор кандай каржыланарын так билбейбиз. Бийлик өкүлдөрүнөн дагы сурап келебиз. Азырынча так маалымат жок. Сиз дал ушул темир жол долбооруна инвестиция салууга даяр деген эл аралык уюмдар көп экенин айтып өттүңүз, бирок ушул эл аралык уюмдар койгон шартка Кытай көнөбү?
I think China will use many ways to persuade the Kyrgyz government to not allow the involvement of the international community for many reasons.
Кытай бул долбоорго эл аралык коомчулукту аралаштырбоо үчүн кыргыз өкмөтүн көндүрүүгө аракеттенет. Маселен, ошол эле эл аралык валюта фонду же анын эксперттери аралашса, курулуштун жүрүшүндө экологиялык нормалар сакталбай, археологиялык же дагы бир баалуулуктар бузулуп жатканы тууралуу фактыларды таап чыгышы ыктымал да. Чынын айтканда, кандай гана инфраструктуралык долбоор болбосун, мунун баары ашыкча баш оору. Анткени мындай кемчиликтер долбоордун жүрүшүн солгундатып, анын баасын көтөрөт. Кытай кандай бизнес жүргүзөт? Кытай чыгымды болушунча азайтууга аракеттенет. Андыктан кыргыз өкмөтүнө тез жана чыгымы аз жол бул Кытайдын насыясын, Кытайдын стандартын алып, Кытайдын компаниясын жалдап, айтор баарын Кытайдан алган оңой болмокчу. Бул эң арзан долбоордун пакети. Бирок мен жет өлчөп бир кесүүгө кеңеш берер элем. Анткени бул долбоор Кыргызстандын тарыхындагы эң маанилүү стратегиялык актив болмокчу. Бул долбоордун пайдубалы темир жолду салуу гана эмес, эл аралык коомчулуктун баасына татый турган саясий жагы да бар. Анткени өлкөнүн беделин оңдоп, экономикасын көтөрүү Кытай менен эң арзан долбоорго кол коюудан да маанилүү деп айтмакчымын.
Эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун бир геосаясий мааниси тууралуу дагы кеп кыла кетели. Өзүңүз билгендей, буга чейин кыргыз бийлигинин өкүлдөрү дал ушул долбоорго Орусия каршы эмес экенин билдиришкен болчу. Жалпы эле ошо Москва өзү катышпаган кыргыз Кытай Өзбекстан темир жолунун курулушуна кандай көз карашта?
So China and Russia has always engaged in this small back and forth competition. This competition is not just
Кытай менен Орусия такай атаандаштыкта жүрөт. Ал атаандаштык бири-бирин Борбор Азиядан сүрүп чыгаруу эмес. Тескерисинче чөлкөмдөгү кандай гана чоң долбоор болбосун, эки өлкөнүн тең ага аралашканы. Бул жолу да президент Жапаров Орусиядан келгенден кийин Путин бул долбоорго макулдугун берди. Эми темир жолду салабыз деп айткан. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбооруна кол коюлуп, Евразия экономикалык биримдигинин инфраструктуралык планына киргизилет. Орусиянын көз карашы макулдашууларга Москвада катышып, долбоордун мөөнөтүн, анын шарттарын билгиси келет. Бул темир жолдун дагы бир мааниси Орусия батыштын катаал санкцияларына кабылган учурга туш келип атат. Москвадагы Орусияга товар ташып келүү же товар чыгаруунун жолун издейт. Дүйнөнүн бул тарабындагы өлкөнүн баарын эле экинчи санкцияларга илүү мүмкүн эмес да. Андыктан бул долбоордун диверсификация стратегиясынан алганда мааниси Бээжин үчүн да, Москва үчүн да бирдей.
Transit products elsewhere in and out of Russia. They need to be able to have this diversification.
Understand. Нива, thank you very much.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат, Нива.
Урматтуу угарман, Бишкектеги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясынын адиси Нива Яо айым Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун Бээжин үчүн мааниси тууралуу кесиптешим Кубат Касымбековго айтып берди. Азаттык радиосунун 22-сентябрь бейшембиде кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунайын уктуруубузду бийлик сырлары түрмөгү менен улантабыз. Баткенде кырдаал салыштырмалуу туруктуу экени бүгүн кечки саат 4:00 президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев айтты. Ал арада бүгүн президент Садыр Жапаров Баткенде соңку кырдаалды өкмөт жана коопсуздук кеңешинин катчысынын катышуусунда талкуулады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Баткен облусунда талкаланган турак жайлардын саны 432 жетти. Москвада мобилизацияга каршы акция учурунда кармалгандардын айрымдарына аскерге чакыруу берилди. Журналист Болот Темировдун соту 28-сентябрда уланмай болду. Эми уктуруубузду бийлик сырлары берүүбүз менен улантабыз. Легендарлуу парламенттин депутаты, улуттук статистика комитетинин мурдагы төрагасы Орозмат Абдыкалыков бул ирет программанын коногу болду. Ал Кыргызстан комсомолун жетектеп калышына кайнатасынын таасири, Кара Көлдү кантип башкарып калганы, легендарлуу парламенттин таркашы Акаев, Бакиев, Атамбаевке кантип жакканы сыяктуу ар кандай суроолорго жооп бермекчи. Азыр ошол маектин бир бөлүгүн уктурабыз. Толук версиясын Азаттык радиосунун Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурду.
Урматтуу агай, ал убакта Кыргызстандын жетекчиси Турдак Нусубалиевич болчу. Сиздин комсомолдун биринчи жетекчиси болуп келишиңизге жана анчалык талаш тартыштуу болуп жаткан шарткадан суурулуп чыгып, Орозмат Абдыкалыптын биринчи катчы болуп калышына ал кишинин ноокатта иштеген тажрыйбалуу белгилүү Кыргызстанга белгилүү чарба жетекчиси Зулпуевдин таасири чоң деп угуп калып атабыз да. А Зулпуев убагында Турдак Нусубалиевич менен жакшы мамиледе болгон дейт. Буга эмне дейсиз?
Өкөнүн мамилеси кандай болгонун мен билбейм. Ал кишиден көп эле мен сурап жүрдүм. Баягы чарба жакшы иштеген чарба жетекчилерине көңүл бурган, турдан сайын чейин бүт эле жакшы иштеген кишилерге көңүл буруп жүргөн киши да. Өкөнүн жакындыгы эч качан болгон эмес. Буга мен дароо эле отрицательный жооп берейин. Мени комсомолго биринчи катчыга жеткиргендердин мен 3 кишини айтып коеюн. Биринчиси жана мен айтып кеттим, Ош областтык комсомол комитетинин биринчи секретари Арстанбаев Эркин Усупбекович деген. Анан кийин Кыргызстанда комсомолду жетектеп турган Айтбаев Таштемир Сыдыгалиевич. Өкөнүн көзүнө кичине мен түшүп калсам керек, өкө жакшы неме болуп калышса керек. Москвага жөнөткөндөр да ошол. Анан кийин рекомендация берип, алардан да сурайт да, кимин деп анан ошолор.
Сиз үч киши деп эдиңизби? Тиги Арстанбаев да айттыңыз, Айтбаев да айттыңыз, экинчи үчүнчүсү ким?
Турдак Мусубалиевич.
Ал киши өзү. Мисалы үчүн Айтбаев ал кезде Турдак Мусубалиевичке сөз өтүп турган, анын кишиге ынандырууга мүмкүнчүлүгү бар киши эле да. Мүмкүн акыркы сөздү Таштемир Айтбаев айтышы мүмкүнбү? Сиз билесиз да?
Билем, айткан. Баягы сунушту сурайт, сунуш кылган киши ошол.
Жөндөм демекчи, сиз ошентип Кыргызстан жаштарынын лидери болуп иштеп аткан мезгилде сизди энергетиктердин шаары, Чакан шаары Кара Көлгө шаардык аткаруу комитетинин төрагасы кылып жөнөтүштү да. Ал убакта айтылып калды, Орозбот Абдыкалыковду төмөндөтүштү, атайын борбордон алыстап кетиришти, ага өзүнүн себептери бар деп. Кандай себеп болгон?
Себептеринде эле мен кандай себептер болгонун айта албайм. Мага чейин мен мына сизге дагы айтып коеюн, 4-5 жерди мага сунуштап анан чечилип, даже ошодон бирөөсү чечилгенде мынакей бюродо карашып туруп чечилди маселе деп коюшуп, эртеси кайтара бузуп неме кылып жүрүшкөн. Анан кийин мен бакыт тагдырга ыраазымын. Кичинекей шаар деп атасыз, ошол жерге мен барып калганга абдан ыраазымын тагдырга.
Сиздин Кара Көлгө барышыңызды сизди билген адамдардан угуп калдым да. Орозмот Абдыкалыковдун Кара Көлгө барышына анын кайсы бир кырсыкка учурап калышы, кайсы бир партиялык этикалык нормаларга жатпаган бир окуяга туш болуп калышы себеп болгон. Ошондуктан Орозмот Абдыкалыковду Бишкектен Фрунзеден алыстатып туралы деген чечим болгон дейт.
Жок, андай болгон эмес. Андай болсо
бир автоаварияга учурап бир көңүлдү эс алып жүргөн учур болгон эмеспи?
Жок, бут сынган. Бутум ал мынакей ошо кыштын күнү машинабыз тыгылып, машинабыз Ошто командировкада жүрүп, машинаны түртүп атып сынган.
Мына ошентип
андай себеп жок. Бул жерде мен сизге айтып коеюн, себептер башка. Эми баягы кичине көз караш, жалпы көз караш ошол убактагы жетекчилердики мен үчүн кичине башкачараак болуп калса керек. Мен айтпадымбы сизге, азыр керек болсо мен перечислять этип берейин, кайсыл жумуштарга мени жөнөтөбүз деп.
Демек сиздинге карата бир көрө албастык мамиле болгон дейсизби?
Болгон, болгон.
Ошентип сиз легендардуу парламентте депутат болдуңуз, бирок ал парламент аягына чейин иштей алган жок. 1994 жылы өзүн өзү таркатууга аргасыз болду да.
Ооба.
Ал таркатууга негизги себеп кумтөр келишими деп айтылып келе жатат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ошобу, кумтөрбү?
Жалгыз кумтөр эмес го бул жерде. Анан экинчи жагы баягы кээ бир маселелер колдоого албай калды, жогорку кеңеш жагынан алынбай калды. Көп маселелер ал убакта кыйын мезгил.
Жок, кумтөр келишими өтпөй калган эле да ал.
Өткөн болчу. Өткөн болчу. Кумтөр маселесинин келишими 1993 жылдын декабрында.
Жок, кийинки акыркы жаңы келишим 94-жү.
Жаңы келишим 94-жү жылы каралган.
Эмнеге анда парламентти жок кылгысы келди анда?
Эми парламент бул маселени көтөргөн, комиссия түзгөн, кумтөр туура эмес келишим болуп калыптыр, карайлы деп ал болгон. Бул да себеп болсо керек. Анан кийин эми башка.
Сиз да билесиз, ошол парламентти таркатууга ошондо Аскар Акаевдин администрациясы өзү жетекчилик алып баарын уюштурган деген көп пикирлер бар да. Айталы Оштон жалап аткан самолетту да учурбай койгонго аракет кылышкан, кээ бирлерин парламентке киргизбей койгонго аракет кылган. Ушундай
андайды мен билбейм, самолетту учуруп койду Оштон деп. Эми самолет учпаса машина менен деле келишет эле го баардыгы. Эми андай
ошондой тоскоолдук
болгон,
тоскоолдук болуп
тоскоолдук болгон
парламентте депутаттардын кворумун болтурбай коюуга аракеттер болгон да, туурабы?
Туура, туура.
Сиз кийинки беш жылдыкта премьер министр Апаз Жумагуловичтин аппарат башчысы болуп иштедиңиз да.
Ооба.
Сиз ал кишинин мамилесин, мүнөзүн баарын жакшы билесиз го деген ойдомун да. Коомчулукта пикир бар, ушу 94-98 жылдарда Кыргызстанда ушундай бир жапайы менчиктештирүү жүрдү, жанагындай өнөр жайды талкалаган ПЕСАК деген программа болду жана башка бир башаламандыктар болду дейт да. Сиз кандай деп ойлойсуз, ушул учурду премьер министр Апаз Жумагулдун ал учурдагы аракетин сиз кандай баалайсыз? жана өзүңүз айткандай честный комсомольский айтыңызчы.
Честный комсомольский айтсам мен өтө бийик баалайм Апаз Жумабовдун жеке өзүнүн ишмердигин ошол мезгилдеги. Ал киши 93-жылдын аягында келбедиби? Ошол мезгилди азыр элестетип көрүңүз, кандай кыйын акыбал эле. Инфляция деген жана баа 1000%тан ашканга чейин өсүп аткан. Даже мен сизге бир мисал айтып коеюн. Ошо 94-жылдары биздин республикада ундун запасы, дандын запасы 2 жумалык гана болуп калган. Абдан мындай коркунучтуу акыбал түзүлүп калганда.
Эки эле жума калды беле.
Эки жумалык эле запас болуп калган да.
А кантип чечилди анан кийин?
Аны Апаз Жумагалович, анан кийин президенттер барды, неме кылыштыр, сырттан алыс жактан ошол эгинди алып келип ал маселе чечилип калган. Торжанов
фабрикалары. Бирок Акаевдин бийлиги учурундагы жетекчилерден эң тажрыйбалуусу, эң мындай экономика түшүнгөн ушул Апаз Жумагулович эле да болчу да. Бирок 98-жылы ошондой тажрыйбалуу адамды жумуштан алып туруп, тажрыйбасы жок окумуштуу профессор Кубанычбек Жумалиевди өкмөт башчылыгына дайындаган сиз кандай баалайсыз?
Мынакей,
бул эмнени түшүндүрөт өзү?
Сиз ачык сүйлөдүңүз, мен
ачык айтайын.
Ошо Апаз Жумагулович экономиканы ошондой деңгээлге жеткирип койгондон кийин ал жакта ойлоштуга эми өзү алдыга кете берет. Баягы механизм деп коебузбу, механизм түзүлдү. Анча деле баягы өтө эменин кереги жок деген ой менен Апаз Жумагуловичти кетиришти. Анан эми баягы жаштарды тарбиялайлы, жаш киши келсин, иштеп берсин деп Кубанычбек Жумалиевди алып келишти. Ал кишини деле баягы окумуштуу болуп, көз карашы бардыгын эле акылы, ой эси жете турган эле киши. Бирок ошол жылы 98-жылы жылдын аягында Россияда финансылык кризис башталды. Даже дефолт десек болот. Анан ал жерде бүт бардыгы алмашып, ошонун чаңы бизге да келди, таасири бизге да тийди. Анан кийин ошо Кубанычбек Жумалиев башкарган өкмөт бардыгыбыз мен да ошо өкмөттүн курамында болчумун, бардыгыбыз анан отставкага кеттик.
Ошо сиздин тиги тышкы соода жана өнөр жай министри болуп 5 ай иштеп калышыңыздын себеби ушубу? Же болбосо же Акаевдин администрациясы өздөрүнүн командасына кошкусу келген жокпу?
Жок, бул жерде бир гана себеби ошо кризис болду.
2005-жылы Курманбек Бакиев бийликке келди, ал киши дагы өзүнүн командасын түптөп бийлигин чыңдай баштады. Сиз ошол учурда президенттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары болдуңуз да. Бирок бул кызматта сиз жарым жылга жетпей калдыңыз да. Эмне үчүн бошотуп салышты сизди?
Биринчи менин келишим деле бул мен үчүн күтүүсүз болду. Базар күн болчу, үйдө отурганмын, анан кийин коноктор да келип калган экен. Анан чакырып атышат деди, бардык. Ал убакта ошо президент баш болуп азыркы КНБнын немесинде, офисинде отурушчу. Анан барып кирсем эле немени беришти, указдын көчүрмөсүн беришти. Сен ушундай жумушка дайындалдың деп.
Сизден сурабай эле дайындап койдуру?
Жок, мен барсам уже указ чыгыптыр, кол коюлуптур, барды. Анан кийин мен айттым, кичине сурап койсоңор деле болот эле. Бирок мен түшүнөм, азыркы кырдаал ушундай болуп атат. Колума келинчи иштеп берейин деп анан иштеп жүрдүк. Курумбек Салиевичтин немеси кийин ошо сентябрь айында чакырды, айтты: Рызмат, сенин ордуң мага керек болуп атат деди.
Өзү эле ачык айттыбы?
Ачык эле айтты. Анан кийин үй бүлөңө түшүндүрүп кой, туугандарга, досторго түшүндүрүп кой, баардыгы жакшы болот, эс алып кел, 2 жума, 3 жума бул орунду бошотуп бер деди. Болду, арыз жаздым, кеттим. Анан негизги түпкү себеби эмне үчүн билбейм. Эми баягы билесиздер, политический необходимость деп койгон болот, ошол бир башка киши керек болуп калса керек. Анан кийин 2 жумадан кийин келсем, анан стат комитетин сунушташты. Ушул жерге барып иштеп калдым.
Баягы стат комитетте иштеп атканда дайыма айтат, мисалы үчүн бийликке жаккан статистиканы берип туруш керек, коомдук пикирди түзө турган чоң институт турабы, статистика комитетичи.
Ооба.
Мына ошондой учурлар болгонбу мисалы үчүн? Айта аласызбы?
Ошону мен элде ошондой сөздөр бар. Ошондой ойлорду айтып жүрүшөт. Мен эми байланышымды устат комитет менен алиге чейин мен үзгөн жерим жок. Мен толугу менен айтам, эч качан президент дагы, өкмөт дагы, башка кишилер дагы эч качан киришкен эмес. Ошо биз түзүп аткан стат маалыматтарга. Мындай кылып бер, тигиндей кылып бер, бул жерин оңдоп кой, тиги жерин көбөйт, тиги жерин азайт. Эч качан болгон эмес. Мен ушуну абдан чоң жоопкерчилик менен айтып кетсем болот.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин мурдагы төрагасы Орозмат Абдыкалыков агайыбыз болду.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 22-сентябрь бейшемби күнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден чыккан макала баяндар интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Биз ыкпаныңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.